Чи не причулися йому ті слова в отче наші? Чи не жде його засідка в тій стодолі? Він одразу ж присоромив себе за таку підозру, виправдовуючись тим, що зрада підстерігала його навіть там, де не було і тіні недовіри. До того ж, не один козак позбувся голови через жінку. Настав час, коли власне життя можна було виміняти на чиюсь смерть, як шмат мила на фунт тютюну. Ні, душа йому підказувала, що зрадою тут не пахне. Тривога не та, яка віщує небезпеку. Це був не нудотно-огидний холод, а так ніби серце у грудній порожнині стало оголеним. Дух згарища не могли пересилити навіть пахощі весняного вечора. Ворон під'їхав до стодоли, зіскочив з коня і ще раз роззирнувся. Ніде ні лялечки. Чорногузий той покинув своє болітце. Безкрая тиша стояла над вечірнім полем, якась нежива, не така, як у лісі. Може, тому так голосно зарипіли двері, коли ворон їх прочинив і ступив у застояну сутінь, пропахлу злеженою соломою. Та ось він уловив дражливий подих жіночого тіла, марево з якогось іншого давно зниклого і забутого світу, про який він намагався не думати, хіба що само навіється у хвилину слабкості чи напівсну. Він і тепер дивився на неї як на сутінкову оману, дивився, не знаходячи слів, і Тіна сказала найрозумніше, що тільки можна було сказати тієї хвилини. Заведи коня до стодоли. Справді, так було безпечніше. Ось де зовсім недавно по-дурному попався отаман Скірта, заглянув на часину до знайомої вдовички, пустив свого буланого до обніжка попастися, а якийсь лакуза впізнав його коня, і Скірту застукали. Почувши, що пахне смаленим, отаман висадив вікно, яке виходило на городи. Хотів було вискочити, та пройма виявилася замалою для нього. Недарма ж Скирдою звався. Застряг у тому вікні, ні вперед, ні назад. Москалики в десятьох витягували. Мудей те все наче знав. Бо як тільки ворон ширше прочинив двері, без жодних запросин зайшов до стодоли і став у порозі. Здоровенькі були? Ну, здоровий будь, привіталася Тіна. Будьмо знайомі. Який красень, сказала вона. Підійшла до коня, обняла його і притулилася щокою до гривастої шиї. А Мудей, стерво таке, солодко примружив очі і ледь не замуркотів по-котячому. А то ж замість того, щоб сказати «Навіщо ж я тобі, ясна пані, навіщо тобі чотирнога коняка якось перед тобою?» Такий чоловік, як золото, обніми ж і його, приголуб поцілуй. І Тіна, мов би почувши це побажання, обернулася до ворона, стала навшпиньки і широко м'яко поцілувала його в губи. А він, розстебнувши бекешу, так жадібно пригорнув її, що Тіна застогнала. «Не мучся, візьми мене!» – видихнула вона. «Увійди у мене!» Можна було пропасти лише від тих слів, що вона йому дарувала. Простора бекеша розіслалася на соломі, яка вже пахла не прілістю, а молочним колоссям. Його руки заблукали в її одежі, та Тіна сама подалася йому назустріч. Всією жіночою статтю дала так гаряче і щедро, що він на силу стримався, аби відразу не пролитися в неї рікою. Там цілий тясмин набрався в ньому за зиму, і він з усіх сил тримав спусти, як тримають у водяному млині, перш ніж пустити воду на колесо, та за першого разу все-таки довго не витерпів, і коли її тілом пробігла судомна дрож, коли із обцілованого ним відкритого рота вирвався досі гамований крик, він відчув гостре блаженство злиття з її плоттю і в останній мент відсахнувся, аби вона чого доброго не зачала. Проте Тіна знову сією собою припала до нього. «Не треба боятись, я твоя, твоя, твоя!»